Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 fevral çarşamba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbus'un yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hukumat bot-bot to'y marakalarida sarflarni cheklashga chaqirib keladi. Ammo ko'rinish tobora keng ko'lam olayotgani kuzatilmoqda.
Nihoyatda qarovsiz. Savob olishdan ko'ra gunoh ishlab olishlik, gunohga erishilik juda ham ko'p. Chunki 100 ta 150 ta joyga qo'noq qiladi. Tasavvur qilingizda qishloqning xalqi hammasi mehmon boqadi. Bu o'sha bir boyning to'y kuni bitta qishloqda hamma xonadonida bu qishloqda yetmay qolsa uylar qo'shni qishloqda kerak bo'lsa yaqingi shaharlarda qarindosh urug'nikiga qo'noq bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiya Damashq tevaragidagi Sharqiy G'uta rayonini havodan nishonga olishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Qamalda kun kechirayotgan hudud aholisi uchun bu yaxshi yangilik. G'uta siyonchilar qo'lida tibbiy mashinalar oddiy fuqarolarni rayondan ko'chirishga kirishgan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, ertalab soat 9:00 dan 14:00 gacha barcha harbiy harakatlar to'xtatiladi.
Для выхода мирных жителей
tinch aholi uchun gumanitar koridor yaratiladi. Uning manzili e'lon qilinadi, dedi u. Ba'zi jurnalistlar joylarda minomyot ovozlari eshitilgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin BMT xavfsizlik kengashi G'utada sulh e'lon qilgan edi, biroq tomonlar unga amal qilmadi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'lum shartlar bajarilsagina Shimoliy Koreya bilan muloqot qilaman deyapti. Biroq agar Pxenyan yadroviy va ballistik raketa dasturlaridan voz kechmasa, ko'plab insonlar tasavvur qilib bo'lmas darajada nobud bo'lishi mumkin, dedi u. Trampga ko'ra, undan oldingi prezidentlar Shimoliy Koreya masalasini hal qila olmagan, ammo u bu mamlakat rahbarlari bilan gaplashishga tayyor.
And we want to talk
Shimoliy Koreyaning biz bilan gaplashishi bor. Sharoit shuni taqozo etsa, biz ham gaplashamiz. Bu ish 25 yildan beri cho'zilib kelyapti. Prezidentlarimiz muammoni ancha oldin hal qilishlari kerak edi. 25 yil gapdan nariga o'tishmadi, natija bo'lmadi, dedi Tramp. Qo'shni Janubiy Koreyada qishki olimpiada yakunlanib, butun dunyoning nigohi yana Shimoliy Koreyada. Juma kuni AQSh e'lon qilgan yangi sanksiyalar bu mamlakatga aloqador bir necha shaxs va kompaniyani nishonga oladi. Olimpiya o'yinlarining yopilish marosimida qatnashgan Oq uy matbuot kotibasi Sara Hakabi Sandersning aytishicha, Yarimorolni yadrodan xoli zonaga aylantirish mavzusi Pxenyan bilan muloqot markazida turishi kerak.
Must be the result of any dialogue.
Shimoliy Koreyaning yadro va raketa dasturlari uni boshi berk ko'chaga kiritganini AQSh va xalqaro hamjamiyat unga eslatishda davom etishi kerak, dedi rasmiy. Shimoliy Koreya yadro qurollari AQSh tahdididan himoya ekanini aytib keladi. Amerika bizga hujum qilsa, yadroviy zarba bilan javob beramiz, dedi uning rahbari Kim Chen Un. Tahlilchilar Pxenyanning yadroviy salohiyati haqida aniq ma'lumotga ega emas. Joriy yilda sinovlarni ko'rmadik. Yaqin orada bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Agar sinovlarni davom ettirishsa, demak, yadroviy dastur afsuski to'xtamagan bo'ladi, dedi Sharq-G'arb tahlil markazidan Deni Roy. Pxenyanning ogohlantirishlariga qaramay, AQSh va Janubiy Koreya shu bahorda qo'shma harbiy mashg'ulotlarini o'tkazmoqchi. Bir guruh ekspertlar BMT xavfsizlik kengashiga Yamandagi gumanitar inqiroz haqida ma'lumot berdi. Dushanba kuni Britaniya muallifligida tayyorlangan rezolyutsiya loyihasi Rossiyaning vetosi tufayli qabul qilinmadi. Unda Eron Yamanda Huti isyonchilarga qurol uzatib, kengash tomonidan joriy etgan qurol embargosini buzgani uchun tartibga chaqirilgan edi. Suriyada Bashar Asad hukumatiga yordam berayotgan Rossiya va Eron ko'p masalalarda, jumladan Yaman mavzusida ham hamfikr. AQShning BMTdagi vakillaridan biri Kelly Carrining aytishicha, Rossiya vetosi Eronning mintaqani beqarorlashtirishga qaratilgan harakatlarni himoya qilmoqda.
The Security Council's failure to pass the UK
Britaniya tayyorlagan rezolyutsiya loyihasining qabul qilinmagani Yamanda tinchlikni o'rnatishga qaratilgan kollektiv harakatlarimizga pand berdi. Bunga ba'zi a'zo davlatlar mas'ul va bu qaror oqibatlari bilan yuzlashishga majburmiz. Ya'ni Yaman mojarosi va bu xalq aziyatiga, mintaqada kattaroq urush ehtimoliga guvoh bo'lishda davom etamiz dedi amerikalik diplomat. Xavfsizlik kengashi Rossiya tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini bir ovozdan qabul qildi. Hujjat Yamanga qarshi sanksiyalarni bir yilga cho'zib, mustaqil ekspertlar guruhi mandatini uzaytirishga chaqiradi. Guruh sanksiyalar ijrosini nazorat qiladi. Unga ko'ra, Eron qurol embargosiga qaramay, Hutilarga qurol uzatishda davom etmoqda. Isyonchilarga qarshi harbiy harakatlar olib borayotgan Saudiya Arabistoni esa Yamanni havodan va dengizdan qamalga olib, gumanitar yordamni mojaro zonalariga yetkazishga xalaqit bermoqda. Uning havo hujumlari xalqaro gumanitar qonunlarni buzmoqda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres dunyo ahlini yadroviy maqsadlardan qaytib atom qurollarga intilmaslikka chaqirmoqda. Insoniyat uchun eng ulkan xavf manbalaridan biri shu, deydi u. Qurolsizlanish konferensiyasi deb nomlangan tashkilotga 65 davlat a'zo. Shu kunlarda Jenevada uning yillik anjumani o'tdi.
We need lasting improvements based on the central objective of the denuclearization of the Korean Peninsula and sustainable peace in the region.
Atom urushi bo'ladi degan qo'rquv keng tarqalgan, dedi Guterres. Sharqiy Osiyoda millionlab odamlar shunday vahima ostida yashaydi. Janubiy Koreya bu yilgi qishki olimpiadani Shimoliy Koreya bilan hamkorlikda o'tkazgani shu bois ham katta ahamiyatga ega, dedi BMT bosh kotibi. Biroq buning o'zi yetmaydi. Koreya yarim oroli yadroviy xavfdan qutulmaguncha haqiqiy barqarorlikka erishilmaydi. AQSh va Rossiya yadroviy arsenalni kamaytirganidan mamnunmiz. Lekin qurolsizlanish to'xtab qolmasligi kerak. Dunyoga atom arsenali kerak emas, dedi Guterres.
I also welcome the completion of reductions by the United States and the Russian Federation under the New START treaty.
Insoniyatni yoppasiga qaradigan qurollar faqat yadroviy emas. Ikkinchi jahon urushidan beri qurollanish shu qadar avj oldiki, bugun u har bir mintaqada bir necha milliard dollarlik biznes. Mojarolar kengayishida bu bizneslarning hissasi cheksiz, deydi BMT bosh kotibi.
We need further disarmament and arms control measures as a sound basis for global peace.
Qurollar yoyilmasligini ta'minlashga qaratilgan qonunlarga amal qiling, deydi Guterres. Harbiy salohiyatni mustahkamlashga intilayotgan har bir davlat qurollar unga nima uchun zarurligini vijdonan o'ylab ko'rish kerak. Qurollanish ortidagi muammolarni bartaraf etish ustida ko'proq bosh qotirish lozim. Xalqaro hamkorlik ham shunga asoslanishi zarur. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yil terrorchilar Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi ostida 500 kg bomba portlatib, 6 kishini o'ldirgan, mingdan ortiq odamni jarohatlagan edi. Oilalar yaqinda ushbu mudhish voqeaning 25 yilligini xotirlab, qurbon bo'lganlarni yodga oldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 1993 yili Jahon savdo tashkilotiga uyushtirilgan ilk mudhish hujumning 6 qurboni xotirlanmoqda. Bu 2001 yilgi 11-sentyabr xurujidan 8 yil oldin yuz bergan. Halok bo'lganlarning 6 nafari shtat transport idorasining xodimi edi. Ulardan biri homilador bo'lgan.
We were not ready for what visited us on that day.
O'sha kuni bu narsaga tayyor emas edik. Buning uchun uzr so'rayman. Ta'sifdamiz, deydi Nyu-York va Nyu-Jersi port ma'muriyati rahbari Kevin O'Tul. 25 yil oldin terrorchilar savdo markazi ostidagi garajda mashinani portlatib, har ikki binoni qulatishni ko'zlagan edi. Bu amalga oshmadi, ammo odamlar hayoti boy berildi.
It's amazing how every day
har kuni yo'limiz ko'p odamlar bilan kesishadi va ularni qaytib hech qachon ko'rmasligimiz mumkin. 1993 yilning 26 fevralida ham shunday bo'ldi. Mutlaqo begona odamlar edi va endi ular hech qachon qaytib kelmaydi. Biz esa qoldik, deydi Andrew Colabella. Xotira tadbirida o'lim emas, hayot ham yodga olindi. 6 insonning birinchi yordamiga shoshilganlarning matonati va qahramonliklari eslandi. Liza Knepning turmush o'rtog'i o'sha kuni otasini boy bergan. U farzandlari bobosi haqida ko'proq bilishini istaydi. Uni qattiq yaxshi ko'rishgan, u haqidagi qiziq hikoyalar uni doim barhayot qiladi. Bu oson emas, lekin shunday qilishga majburmiz, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning O'sh viloyatida sunnat to'yi munosabati bilan o'tkazilgan uloq tortish va kurash g'oliblari uchun xonadon 3 yengil mashina, 10 bosh tuya, 60 bosh ot va qo'y, 2 oltin kamar hamda yirik pul ajratdi. To'y tantanalarida 6000 dan ziyod mehmon, jumladan mahalliy rahbar xodimlar, sobiq vazir, yirik mulkdorlar va boshqa kazo-kazolar qatnashdi. Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotir. Aytish joizki, Qirg'izistonda bunday serqasham marosimlar odat tusini oldi. Mahalliy tadqiqotchilar aytishicha, o'lka aholisining to'y hashamlarida sarflagan mablag'i har yil bir necha milliard dollarni tashkil etib, bu raqamni mamlakatning tashqi qarzi bilan taqqoslash mumkin. Hukumat bot-bot to'y marakalarida sarflarni cheklashga chaqirib keladi, ammo ko'rinish tobora keng ko'lam olayotgani kuzatilmoqda. Nega moddiy moliyaviy imkoniyatlari cheklangan, qarzga botgan Qirg'izistonda dabdabaga havas pasaymayapti? Vaziyatni izga solish uchun nima qilmoq lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, madaniyat arboblari hamda iqtisodchilarning o'y-fikrlari bilan tanishdim. Suhbatning birinchi qismini tinglang. Taniqli qirg'iz ulamosi, Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deyilmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
Bir musulmon qatorida, iymon keltirgan musulmon qatorida aytardimki, bu ishlar harom. Bu to'y to'ymas bu. Bu o'zini ko'rsatishlik. Men shunaqa boy odamman, men shunaqa to'kunchachi, shunaqa farovon hayotda yashayman deyishlik bilan barobar kambag'allarni kamsitish. Bugun nonga qonni to'ymagan, non degan bolalarni men har kuni ko'raman. Shu zamonda odamlar tan olmayapti bu narsani. Qonnilari nonga to'ymagan yosh bolalarni yetalab kelgan ayollarni juda ham ko'p ko'ramizda. Mana shunday ahvolda unaqa to'y qilishlik harom bu. Shariatimiz mutlaq bunga taqiq qilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam uylangan erkaklarga avlin valav bishatin bir qo'y so'yib valima qiling dedilar. Bitta qizlarni turmushga bergan paytlarida mahr olib mahriga barobar sep qilib berganlar. Lekin unaqa to'y qilmaganlar. Hozir qiz uzatish to'yi, o'g'il uylash to'yi, yubiley to'yi, bola tug'ilganda aqiqa bu sunnat bo'lgan bo'lsa ham, lekin borgan haligi o'g'il to'ylar, buqa so'yib, bunaqa falon-falon qilib, keyin mana elat xalqlarimizda osh berish degan narsa bor. Bu narsa undan ham battar narsaga aylanib ketyapti. U aytilishi falon to'y, piston to'y deb. Buning ichidagi bo'layotgan narsalarga agar e'tibor qilib nazar qiladigan bo'lsak, nihoyatda harom ko'p. Savob olishdan ko'ra gunoh islab olishlik, gunohga erishlik juda ham ko'p. Chunki 100 ta 150 ta joyga qo'noq qiladi. Tasavvur qiling, bitta qishloqda xalqi hammasi mehmon boqadi. Bu o'sha bir boyning to'y kuni. Bitta qishloqda hamma xonadonida bu qishloqda yetmay qolsa uylar qo'shni qishloqda, kerak bo'lsa yaqingi shaharlarda qarindosh urug'ningizga qo'noq bo'ladi. Bilasizmi qo'noqda nima ishlar bo'ladi? Shu ertasi kuni osh berayotgan xonadonga yurolmaydigan holatda mas qilib yetalab kelishlik musobaqasi yuradi. Tasavvur qiling, mayli masalan 500 so'm bersin, 1000 so'm bersin, bir yo'l kirasiga loyiq pul bersin, o'sha nimalarga endi moshina berish degan narsaga aylanib, undan keyin haligi narsalar, ya'ni odamlar o'sha narsaga erishamiz deb uloq chopaman deb bir-birini tepsab, qanchasini boshi yorilib, qanchasini oyoq ustini beli uzilib ketganlarni ko'ryapmiz. Ana shu polvonlarda o'sha narsaga erishaman deb bir-biriga qanchalik zulm qilayotganlarni ko'ryapmiz. Yaxshi emas bu. Bu o'ris tilida aytmoqchi, jamiyatni degradatsiyaga olib boradi. Odamlar qatlam-qatlamlarga ajrashga boshladi. Boy o'zicha hayot kechiradi, o'rta boy o'zicha hayot kechiradi, kambag'alga hech narsa yo'q. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, boshliqlarni adolati bilan, boylarni saxovati bilan, olimlarni ahli ilmi bilan, fuqaroni duosi bilan bu dunyo turadi. Bu adolatsizlikni bitta ko'rinishi bu. Bu faqat u boyni o'zini ko'rsatish emas, balki tepada o'tirgan yetakchilarning adolatsizligi, ya'ni o'sha narsaga yo'l qo'yyaptiki, odamlarni ko'nglini sindirib, qalbini og'ritib, xafa qilishligiga yo'l qo'yyapti. Albatta, xafa qilishda urib, boshini yorish bilan bo'lmaydi, yoki bo'lmasa qo'lidagi narsasini tortib olish bilan bo'lmaydi, balki tasavvur qiling, bitta bolani kavushi teshilib tursa-yu, bitta bolaga 1000 dollarlik patinka olib berayotgan bo'lsa otasi achinmaydimi bu bola? Menga bir 50 so'mlik patinka olib bersa ham bo'lardi deb achinmaydimi? Achinadi. Achingandan keyin nima bo'ladi? Adovat paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, biz Qirg'izistonda musulmon jamiyatida qariyalar uylari to'lib ketdi. Qariyalar uyida qancha odamlar davlat bergan ovqat oziqqa to'ymayapti, davlat bergan kiyim-kechak yetmayapti. Ota-onalarini tashlab ketayotgan bolalar ko'payib ketdi. 3 kun bo'ldi. Masjidga bir kelin quruq suyagi qopdi, bechora bir kelindi. Ikkita o'g'il bola, bittasi 8 yosh, bittasi 6 yosh bolasini yetalab keldi. Qo'llari qora kuya, poyabzallari yirtilgan. Bir kun yotib ketay, ertaga olib borib bolalarimni detdomga qoldirib ketaman-da, o'zim bir joyga ishlagani ketaman dedi. Haligi bolalarning ko'zi yashnab turib, yonib turibdi bolalar. Otasi o'lib qolgan, otasini yo'q, katta bo'layotgan bolalar endi onasiz ham katta bo'lishi shartmi dedi. Biz unga o'ziga yarasha chora qildik, o'ziga yarasha bir yordamlar qildik. U kelindi, bir odam uyiga o'zini kafilligiga olib ketdi. Men boqib olaman, men qarayman, bolalarini ham o'zini ham qarayman deb olib ketdi. Mana shuni saxovat desa bo'ladi. Bir odam darro mashinasiga o'tirgizib olib ketib, qonini to'ydirib keldi bolalarni. Mana shuni odamiylik, odamjonlik, odamlarga mehri muhabbat qilishlik, mana shuni aytadi. U to'ylar, u saxovat emas, u zulm. Odamlarga nisbatan zulm, ya'ni qancha kambag'al yetimchisi, mana bu kecha bannitsaga bordik, Jallovat viloyatida 150 tadan oshiq doktor yetishmaydi ekan, vrach yetishmaydi. Bu vrach yetishmaganligiga barobar bannitsalarimiz 40-50 yillarda qurilgan, haligi fonarkadan qurilgan bannitsalarda yotishibdi kasallarimiz. Dorilarga puli yetmaydi, analiz topshirgani puli yetmaydi bechoralar. Hozir meditsina bora-bora pullik bo'lib qoldi. Davlat bepul meditsinani sekin-sekin yo'qotib boryapti. Mana shu narsalarga sarf qilsa bo'lmaydimi? Qancha bolalar kitoblari yo'q. Bitta sinfda bir dona kitob bor ekan bir fandan. Ana shuni o'qib o'tiring. O'sha kitobni olib borib, hozir ko'paytiradigan apparatlar ashuncha ko'p chiqqan. Bitta apparatni olib, maktablarda kitoblarni ko'paytirib bersa bo'lmaydimi? Pul sarf qilaman degan bo'lsa, ijtimoiy bir jamiyatiga sarf qilaman desa juda ham ko'p. Lekin bu
hozirga endi ayrim odamlar bilan gaplashsangiz, ha endi dedi, hozirda turmushimizni farovonligi oshyapti, oshib boryapti, odamlar yaxshi yashayapti. Qolaversa endi har kimda o'z erki, huquqi, demokratik jamiyatda yashayapmiz. Endi o'zi pulni topdi, o'zi sarf qilishi o'zining ishida deb buni oqlaganlar ham topilyapti va ularning soni tobora oshib boryapti. Ya'ni jamiyatda shu ko'rinishga o'ziga xos ko'nikma hosil bo'lib borayotganday tuyuladida. Ha, pulni topibdi, sarf qilibdi, seni ishing nima degan fikrlar ham tobora shakllanib boryapti jamiyatda.
Bu narsaga loqayt qaramas kerak. Payg'ambar alayhisolam aytganlar, insonning nafsi shunaqaki, agarda ikkita vodiy to'ldirib tilla bersa, yana bir vodiy bo'lsa edi deydi inson deganlar. Bu hozir boshdan qilib odamlarni ko'nglini og'ritib, odamlarni yuragini sindirayotganlar ham o'tib ketadi. Boyliklari merosxo'rlarga qoladi. Merosxo'rlar xolasa bir otasi orqasidan xayr-ehson qilar, xolasa ichib chekib yo'q qilib tugatib butadi. Yaxshi amallar biz bilan oxiratga ketadi. Nimagadir shunday jamiyatda degradatsiya ketyapti, odamlarni kamsitish ko'payib ketyapti. Shuni kasofatiga odam o'ldirish, bir-birlarni mol-mulkini tortib olish, oson boylikka erishish, har xil iflos harom ishlarga borishliklar shu sabablardan bo'lyapti-da. Odamlarning nafsi ochilib ketdi. Mana qo'shnilar vaqtlarda qo'ylarni jilovlab qo'ydi, cheklab, ya'ni muncha odam chaqirasan, muncha dasturxon qilasan, bo'ldi, bo'ladi mana shu to'y. Undan katta to'y qilma. Boshqalarni to'yini olib qolmasin. Bo'larkan-ku. Odamlarni berishlikka undash kerak. Musulmonlar berishni bilish kerak. Berish bilan mehr uyg'onadi. Haligindaqa qilib berish bilan odamlarni kamsitish o'rtada adovat paydo bo'ladi.
O'shlik iqtisodchi Erkin Abdurazakovning tadqiqotlariga ko'ra, 3 yil muqaddam birgina O'sh shahrida kafe restoranlarning kissasiga har xil oilaviy marosimlar o'tkazish uchun har kuni o'rta hisobda 11 million so'm tushar edi. Bu taxminan 165 ming AQSh dollari demakdir. Hozirda sarflar yanada oshgani aniq.
Bag'i Qirg'izistonda aqcha toppay default qo'yib kelib turgan mahalda o'zgaga yordam bergan o'rinda o'zim boyimiz deb hisoblaganlar o'lkaning ichinen jeparatqandigi meni o'kindirdi. Topqan aqchasini chachibotgani bu o'kinishdi. Andan ko'ra shol o'zining aydina elini kuysa, bir o'nirja ishxonasini yo'l bo'lsa, qo'shimcha jumush o'rinlarini tuzib.
Iqtisodchi deydiki, bunda shohona to'ylar qilib katta kichikning og'zini moylar ekan, ayrim shaxslar kazo-kazolar safidan joy olish, mahalliy hamda oliy kengashlarga saylovlarda g'oliblar ro'yxatiga kirishni ko'zlaydi.
Axir vaqtda endi chin shunday tendensiyaga ketyapti. Tendensiyaning ketayotgandagisi negizinen keyingi saylov tizimlariga ilinib ko'rinib qolsak deb bag'i bizda elitaga kirish uchun shunday cho'ng to'ylarni berib boyligi bor ekan deganda zayafqa qilib qo'yotadi. Bu eng yomon o'g'ri.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi yozuvchi Salima Sharipova mulohaza yuritadi. Salima Qanatbekovna, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotini Fond Narodo Naseleniya deb qo'yadi. Shu fondini 2 yil burun o'tkazgan tadqiqoti bo'yicha Qirg'izistonda olinayotgan kreditlarda 20 ta kreditning bittasi shu to'ylar uchun olinar ekan. O'sh viloyatida har 6 ta kreditning bittasi to'ylar uchun olinar ekan. Ayrim mutaxassislar aytayapti, ayrim deputatlar aytadiki, bu urf odatlarning aholi ongiga bo'lgan ta'siri qonunlardan ko'ra yuqori turadi, qonunlardan ustun turadi. Shuning uchun bu ortiqcha sarflarni cheklashni iloji yo'q deyapti. Befoyda deyapti cheklash. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bizda hozir deputatlar har xil gaplarni gapiraverishadi. Qirg'izlarning urf odatida bunday to'kin sochin qilib isrof qilish narsa yo'q. Mana agarda bizning tariximizda olsak, bu yerda bir 10% boy bo'lgan, qolgani hammasi gado bo'lgan. Qayoqda yurfodat ekan, qayoqda shunday narsalar ishlovchilikka olib borib turgan bo'lgan emas-da bu narsa. Buni hozir haligi harom boylar hammasini chiqaryapti. Bu haqida mana Facebookda juda ham menda bunday qanoqatlantiradigan narsa, bizning yoshlarimiz bunga qarshi chiqyapti. Bu to'g'ri emas gap. Endi shu yerda bitta deputat gapirgan bo'lsalar, shundan nima chiqarmaslik kerak-ku?
Aytaylik, masalan, hech kim shunday davrda shunaqa katta to'y hashamlarni qilgan emas-ku bundoq oshcha sarflarni. Demak, haligi aholining urf odati qonunlardan ustun degan fikr to'g'ri emas.
Men shuni balki prezident paytida aytganman-da. Mana u nimada Tojikistonda 150 tadan odam oshmasin, 4 ta mashinadan ortiq oshmasin. To'ylar faqat shanba, yakshanba kunlari bo'lish kerak degan qonun qabul qilinganda, hozir bitta narxenya bo'lsa 7000 samani to'laydi Tojikistonda. Aslida endi bizga endi bilmagan narsani bildirish kerak-da, ularda ham bor-da bu odat, to'g'rimi? Aslida to'xtatdi, bo'lar ekan to'xtatsa. Bizga asl 20 ta qora mashina bilan keladi, yo yo'l bermaydi, yo boshqa bo'lmaydi. Hammaning hayoti to'xtab qolish kerakmi axir? Bu prosta deputatlarning qo'lidagi narsa. Bunda qattiq qo'l bo'lib kirishib, hammani to'xtatsa bo'ladi, yo'q deganda tarixda qoladi.
Ha, endi yana bir mutaxassis aytayaptiki, buni qat'iy choralarni foydasi bo'lmaydi-yu, endi buning uchun aholini ongiga ta'sir qilish yo'llarini istash kerak, ya'ni mafkurani kuchaytirish kerak, tegishli ideologiya ishlab chiqish kerak va shunda lekin odamlar shunaqa narsalardan voz kechadi degan gapni aytayapti. Demak, gap ideologiyada.
Mana siz ham, men ham sovet davrida tarbiyalandik, to'g'rimi? Ideologiya ha, kuchlik bizga ta'sirot qoldirgan. Har qachon ideologiyamiz kuchli bo'lish kerak. Lekin biz qonundan qo'rqar edik-ku hammamiz, to'g'rimi? Qonunlar bizga ishlamayapti, tug'atmasa ekan hammasi. Hozir mana hali boy boylarning orasiga siz boringchi, siz yoki men. Ular tug'atib gaplashgisi kelmaydi bizdan.
Demak, aholini tabaqalashishi kuchayib ketyapti.
Borgan sari bular hali harom dunyoga mo'lib o'sha ruhoniy dunyosi ham, ruhiy dunyosi ham juda ham hali jazo bo'lib boratibdi-da hozir.
Ha, endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana qonunlar qabul
qilish kerak. Men qonunni ishlatish kerak. Agarda hammasi mana So'ronbay Sharipovich gapirganday nimasa qilsa, hammasi to'xtaydi. Ideologiyani ham ishlatib chiqish kerak. Urf-odat, urf-odat unda bo'lgan emas, qirg'izlarda bo'lgan. Mana tarixda qarab ko'ring qanaqa bo'lganini. Bo'lmagan narsa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. Just give it. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sands, tell me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid.
Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.